Domen Čot je Google Ads Certified Specialist z več kot desetletjem izkušenj na področju Google Ads, Meta Ads in programatičnega oglaševanja. Zadnjih 7 let dela v podjetju Studio Moderna, ki skrbi za več milijonski letni budžet v 21 državah regije CEE. V svoji karieri je upravljal z več kot 24 milijoni evrov oglaševalskega budžeta, vodil več kot 3000 oglaševalskih kampanj za več kot 100 naročnikov. Wow, ok, to sem komaj prebrala, to je bilo kar tako a lot to take. Med drugim je postavil eno dosežek, ki ga je ful pomembno vedeti, da je enem naročniku v eni spletni trgovini z oglaševanjem v enem dnevu zgeneriral več kot 300 tisoč evrov prodaje. Domen je aktiven tudi kot mentor, coach in predavatelj. Danes sem ga pa predvsem prosila, da se osredotočiva na Google Ads, zaradi tega, ker v zadnjih 3 letih snemanja v bistvu še nismo pokrili te teme. Tako da, evo, danes prvič premierno. Domen bo predstavil trende in priložnosti na platformi, ter kako se tega sploh lotimo, če še nismo začeli. Domen, dobrodošel v podcastu, kako si danes?
Živjo, Maja. Super, super.
Jaz sem kar eno perečo vprašanje za začetek, ne bova načelomila tukaj ledu. Ej, a viš tisto, kaj delaš v digitalu, pa vedno pač tako študiraš, če kdo sploh klika na oglase, ki pač tako mi ne. In a bi nam ti lahko malo nalil čistega vina na temo tega, koliko ljudi klika na Google oglase?
Zdaj tako, jaz sem nasledoval statistiko, da to je okrog 63% ljudi. Zdaj, Google lahko doseže več kot 90 internet uporabnikov na svetu. Če vseh internet uporabnikov na svetu več kot 5 milijard, to pomeni, da lahko doseže več kot cirka 4,6 milijarde ljudi. In če 63% teh ljudi klikne na Google oglas, to pomeni, da lahko v teoriji dobimo približno okrog 2,9 milijarde ljudi na spletno stran. Zdaj, če rečemo, da stopna konverzija je 1% in prodajamo izdelek recimo za 1 euro, to pomeni, da bi bil naš teoretičen prihodek v tem primeru v prvem nakupu 29 milijonov evrov. Čisto tako za predstavo, kakšen potencial ima Google.
Pa si nam spet en fan analizo, ne?
Ja. Tako da ja, pač sam menim, da na Google oglase klika še več ljudi in morda, ker sploh ne vedo, da gre za Google oglase, so obstajajo tudi v obliki bannerjev na raznih spletnih stranih, videov na YouTube in tako dalje. Tako da Google je lahko zelo profitabilen prodajni kanal, pogovorim, da veste, kaj počnete.
Top. Pa veš kaj meni tudi, a veš tukaj vedno rečemo, da imamo demand generation pa demand creation. Dih danes sem isto snemala na podcast z eno strokovnjakinjo iz Srednje Evrope, pač na Product Led stajni in pač mi so se ful strinjale, da lej, mislim, če imaš nov SaaS, če imaš novo programsko opremo, da boljše iti kar Google Ads nažgot, pa pač vidiš, kdo to išče, pa se bo že nekaj dobrega naredil, kakor da ti pač poskušaš izobraževati trg čez ne vem kakšne stvari, da pač bo te mogoče kdo rabo. Mislim, da se s tem tudi blazno pohitriš proces, zato ker dobiš kupce, a ne, ker so bolj v nakupni pripravljenosti.
Definitivno, ne. Pač Google Ads pobere, pač to prvo low-hanging fruit, no tako rekoč. In pač dobiš dejansko tiste, ki dejansko že iščejo to, kar ti ponujaš.
Top. Mene je to ful pomemben point tudi, ki so ga pač izpostavila. Lej, zdaj pa, ki smo se dobro ogrela, če nam ne toži, ker neki statistik, nekdo pa res prišel dobro pripravljen na podcast. Vite, pa sem še prosila, če nas mičkem popelaš, čistko da mu vedel, s kom se pogovarjamo, čez glavne prelomnice na tvoji karieri. Tako, kako si ti ratu, ta legenda, ki si danes?
Jaz vse ne povem več. Torej, vse skupaj se je začelo že v času mojega študija, ko sem prvi zares odkril, kakšen potencial ima internet in da se da z njim zaslužiti. Jaz sem študiral tole grafično medijsko tehniko, študije digitalnega marketinga namreč takrat sploh še ni obstajal. In ker je internet in digitalni marketing sorodno področje tega, me je to takoj potrdilo noter. Odložil sem se par seminarjev na temo digitala in SEO optimizacije in se lotil svojih projektov na globalnem in USA trgu. Investiral sem v svoje znanje in se prebijal čez razne kurse internetnih tržnikov tistega časa, kot na primer John Reed, Jeff Walker, Frank Kern, John Cho in podobnimi. In bil sem navdušen nad tehnikami in znanjem, ki sem ga pridobil takrat. Šlo je za to, da sem takrat postavil sam svoje bloge v različnih nišah in se prijavil v tale Google AdSense program. To je v bistvu Google program, kjer oglasni prostor na svoji spletni strani ponudiš oglaševalcem v zameno za neko plačilo. Potem sem odkril razne spletne portale za najemanje samodelovne sile na globalnem nivoju, kot na primer freelancer.com in podobno. In sem začel najemati ljudi iz tretjih držav za content creation, pisanje člankov in podobne stvari. S časoma sem imel za tiste čase solidno mesečni zaslužek, Potem pa je nažalost Google spremenil svoj način, kako razvršča zadetke organske zadetke v Google z raznimi updati, kot naprimer Panda takrat je bila in kasneje še tale Hummingbird. In moje stvari niso več rangirale visoko v Google. Naključno pa se je nekatere sem ciljal in izvajal se optimizacijo. In posledično sem imel malo obiske na spletni strani in seveda bil posledično tudi zaslužek bistveno manjši. Takrat sem se naučil eno pomembno lekcijo. Na internetu je potrebna diverzifikacija in vedno moraš poslovni model, da je dolgoročno vzdržen, vključiti več virov obiska, kar takrat nisem imel. In časoma sem potem ta projekt opustil. In potem sem posledično od publisherja se bolj spoznal in pogodil v Google Ads, kar je še vedno moja primarna ekspertiza do danes. Potem je sledilo eno obdobje, ko sem delal kot internetni tržnik, torej od upravljanja in postavljanja različnih spletnih strani in vse optimizacije, oglaševanje, social media marketinga ter email marketinga. Najbolj pa me je še vedno zanimalo Google oglaševanje in sem si zadal cilj, da bom enkrat postal eden boljši strokovnjak na tem področju. Torej, lekcija od tistega časa je bila, da hočem delati Google Ads in oglaševanje in se učiti in rasti na tem področju. Takrat sem imel teoretično znanje iz različnih kursov in knjig, vendar sem se želel še več prakse.
To je ful pomembno, zaradi tega, ker če sam študiraš skozi, si v zajčji luknji, pač ti moraš iti to egzekucijo, ti moraš aplicirati.
Definitivno se strinjam, praksa. In prav zato sem se prijavil pač za junior pozicijo takrat v spletni agenciji, kjer sem pa cel dan postavljal in vodil kampanje. S časoma pa se mi povedali tudi prijatelji in znanci začeli zaupati na tem področju, in se za njih vodil kampanje, tršel od agencije in se začel ukvarjati s freelancingom. S časom sem potem dobil še druge stranke in sem delal cele dneve. Eno obdobje sem imel 14 plus ura delovnike vsak dan, tudi vikende. Seveda sem bil takrat čisto zgaran, kot se lahko predstavljate. Problem je bil, da sem takrat za svoje storitve čisto premalo zaračunal, od takrat tega mogoče nisem vedel in sem se ujel v to dirko lovljenje rok za prenizko plačilo. In posledično mi je zmanjkalo časa za iskanje novih boljših klientov in tudi motivacije. Prav lekcija tistega globja je bila work smart, not just hard. In dobro pravilno delo, pošteno zaračunaj in to je tudi nekaj, kar ti maja, skozi podarjaš in to napake naredi preveč freelancerov na začetku, ko začinejo recimo s to svojo kariero na freelancerstvo. V glavnem, v tistem času sem iskal način, kako dobiti boljše stranke, boljše klijente, ko je en dan zazvonil telefon in poklical me je bivši sodelavec iz spletne agencije in povedal, da dela na studiju Moderni in da iščejo dobre advertising specialiste, da se spomnijo name, ker so dobro sodelovali takrat. Zmenila sva se pa za pijačo, da jim pove več podrobnosti. Ne? Povedal mi je, da je tam super delati, da lahko zelo zrastem in se zelo veliko naučim v studiju Moderni, da se dela mednarodno z ogromnimi budžeti in da gre za omnichannel podjetje, da se bo tudi treniralo in izobraževalo interne oglaševalce, da se zbil oglaševalske timi in tako dalje. Pa sem malo premišljal in se odločil, da grem v to sodelovanje. Saj je bilo in je v skladu z mojo dolgoročno karierno vizijo, da bi lahko rastel in se razvijal kot strokovnjak na področju digitala in sem to sprejel. Seveda sem vseeno moral iti čez vse razgovore in celotno proceduro zaposlovanja in sodelovanja, ampak vse potem zeli. Torej, lekcija z tega časa je bila, da včasih moraš narediti korak nazaj, da lahko narediš dva koraka naprej. In da vsak dan dela najbolje kot lahko in investiraj v odnose, sodelavci in klienti, saj nikoli ne veš, kaj prinese prihodnost. Meni je to takrat recimo prvo vratne priložnosti studij Moderni. Potem sem se začel razvijati znotraj studij Moderne in tem času spoznal ogromno amazing ljudi, kateri sem se res ogromno naučil. Oglaševal sem v 21 različnih trgih, treniral druge oglaševalce, prodal sem na studiju Moderno Internal Digital Marketing Academy. Imel sem čas, da me je mentoriral takratni sodelavec Marko Benko, ki sem pod njegovim 6-mesečnim mentorstvom pripravil internal kurs za Google Ads v našem podjetju, z katerega so potem šli vsi naši Google oglaševalci. In zdaj sem tu, Maja.
Pa koliko imaš ti dober mindset, a veš, isto Marko, da si pohvalil, pa pač tako povedal si na vsaki to tvoji prelomnici eno lekcijo, tako res je bil, jaz ne vem, če sem daj še to bolj strukturiran opis dobila, ponavad se bolj tako pač in tukaj prvič, drugič, tretjič, ti pa pač res si šel tako all in, pa ja, kjer zanimiv life, a ne, kakor Facebook, en kor dva koraka naprej, en korak nazaj, a se spomniš tistih skupin, ki smo imeli, hočemo nazaj stari Facebook?
Ja,
dobro stvar, zakaj ti ga ni več? Top. Ej, dej, pa pa, lej, kaj Google Ads, zdaj mora pa iti kar direktno na temo, pa pač pognati to nula. Lej, Google Ads, kaj je to, kaj moramo vedeti, ti kar, kaj da bi imeli zdaj le tole tvojo interno akademijo?
Ok, torej, Google Ads je oglaševalska platforma, ki omogoča, da z oglasi dosežemo več kot 90% vseh internetnih uporabnikov na svetu. Google Ads je sestavljena iskalnik Google in nekatere druge spletne strani, ki imajo Google iskalnik integriran, ter Google prikazno mreže, ki zajema več kot 2 milijona spletnih strani, na kateri so lahko prikazani oglasi. Seveda ne smemo pozabiti tudi na YouTube, ki je recimo drugi največji iskalnik na svetu in vsebuje ogromno video vsebin in ga vsi uporabljamo in je tudi del Google Ads. Najbolj poznan tip oglaševanja so iskalnjeni tekstovni oglasi na Google. Vendar, kot sem že nakazal, je Google Ads oglaševanje bistveno več kot samo to. Na iskalnem omrežju je na primer možno imeti poleg iskalnih kampanj v tujini tudi Google Shopping oglase in pa relativno nov tip kampanje Performance Max, o katerem bova več govorila v nadaljevanju.
Lej, če boš ti, jaz ne vem nekaj ful o tem.
Definitivno. Skratka, če pozamem, Google Ads je pomemben prodajni kanal v medija mixu e-commerce biznisa in če te ni na Google, puščal denar na mizi.
FOMO is real. Redu. Lej, kaj pa razlika med SEO-jem pa Google Ads-i, ko mislim, da si tvoje skupaj, kako si začel, da so poslušalci že malo zastrigali za šesti, ampak tako, če bi ti rekel, lej, kakšen naj bo razmerje med tem, koliko investirati v SEO, pa koliko v Google Ads-e, a pa če je to sekvenčno, kako bi ti kot odločalec v marketingu naredil smisel, koliko organic, pa koliko paid na Google?
Oba kanala sta pomembna in je zelo odvisno od tega, kakšne so naše cilje in koliko hitro mi da skočimo doseči določene rezultate. Ne? Je tudi več razlik med njima. Ne? Pač Google Ads zajema pač več oglaševalnikov mreži, SEO je načeloma samo za iskalnik Google. Ne? Google Ads omogoča recimo takojšen, da smo takoj vidni na vrhu Google, SEO pa načeloma potrebuje več tedna oziroma mesecev, odvisno od zahtevnosti ključne besede in zahtevnosti trga in podobno. Razlike med tema dvema je tudi v samem procesu in korake, ki so potrebni, da se prikazuješ na prvi strani za določeno besedo. Ne? Pri obeh je potrebno narediti raziskavo ključnih besed, vendar v Google Ads besede lahko v nekaj minutah zakupimo, spišemo oglas, nastavimo kampanjo in načeloma smo vidni že v nekaj minutah oziroma isti dan, če Google odobrite oglase. Pri SEO-tu pa potem moramo iti on-site optimizacijo spletne strani za določeno ključno besedo, tehnično optimizacijo in potem pridobivati na različne načine povratne povezave iz drugih kvalitetnih spletnih strani, kar je proces, ne, in tira svoj čas. Google oglasi so prikazani, se pravi, nad SEO zadetki, nad organskimi zadetki in tudi pod njimi, odvisno od pozicije. Organski SEO zadetki pa so prikazani v sami sredini. Se pravi, razlika je to, da Google Ads imajo oznako sponzorirano, organski pa tega nimajo, ne, se pravi, SEO zadetki. Načeloma je smiselno začeti z Google Ads, in biti viden takoj in začeti generirati popraševanje in prodajo takoj in hkrati delati svoj čas tudi na SEO optimizaciji, kjer bodo rezultati vidni s časom. Vendar se ti dva kanala dopolnjujeta in se ne sključujeta in je smisel imeti oba, dokaj je to profitabilno. Tako da, pač, je bi v bistvu rekel za nek zdrav, mora biti nek zdrav ratio med kanali, a ne? Spravo, da nismo vse samo od SEO-ta, odvisni samo od Google, odvisni, oziroma, da imamo pač čim več kanalov, ne? In da je vsak pokriva nek share, ne? Da nismo pač odvisno denega kanala. Zdaj ni samo Google, pa samo SEO, ampak je tudi Facebook, email, ne, Viber, drugi kanali, ne? Tako da, ne vem, recimo Google Ads pa SEO morata vsak imeti vsaj 20%, če rečem, približno.
Cool. Ej, pa, zdaj, ki si to razlagal, imam pa pod vprašanje. Tukaj si že rekel besedo, ključna beseda, pa jaz zdaj nočem dati ko najbolj tazga obskurnega primera, kakor da delamo kletke za veverice. Treba reči, da delava pasje vratnice, pa da zdaj pač tako lej v Sloveniji, to se itak pač tako prek sošla, pa prek skupin naredi, ajde, mogoče še en blogac v easy mailing, take zadeve. Kva more pa taka firma, naprimer, razmišljati, če skoči Google uporabiti za to, ko se šir na tuje trge, pa rečeva nemški ali avstrijski trg, ti izber.
Ja, predvsem naredi dobro raziskavo ključnih besed, ne? Da vejo, se pravi, če sem zdaj v Sloveniji začel, katere besede se iščejo na nemškem trgu, ne? in tudi pol vedeti, katere bomo zakupili, na katere se bo zvala optimizacija, na katere bomo delali Google Ads. Zdaj v Nemčiji je na voljo tudi shopping oglaševanje. Predvsem, da imamo pač, se pravi, prave besede, ki prinašajo v bistvu profit.
Pa najdeš prave besede, oprosti, kaj te prekinjam.
Ja, prave besede se pa najdeš s pomočjo raziskave ključnih besed. Prosto greš v raziskovanje ključnih besed v Google Ads, vpišeš neko seed keyword, pač neko začetno ključno besedo, ki je na temo, kaj ti prodajaš, in potem ti Google zalista tiste ključne besede, ki so pač relevantne, ta tvoj seed keyword, in tudi kakšne je njihova cena na klik, kakšne so trendi za pretekle 12 mesecev in podobno, in potem na podlagi tega izbereš tiste, ki so relevantne in pripraviš samo kampanjo.
Kdo ima pa dostop do treh orodij, pa če uporabljaš še na drugo orodje zraven?
Ja, dostop do teh orodij imajo vsi, lahko vsi, ki imajo Google Ads račun in je to popolnoma brezplačno, tako da to ni problema. Obstaja pa še druga seveda orodja, jih je veliko, tudi brezplačna na internetu, samo tipkaš v Google Keyword Tool oziroma Google Keyword Tool Alternative in podobno. In te najde ogromno teh besed.
Kako pa ocenjuješ kakovost tega?
V bistvu, pač uporabljati je treba neko zdravo kmečko pamet. Pogledaš, recimo, če ti podaš pasje vratnice, pa če imaš pol tam pasja hrana, pol ta beseda verjetno ne bo
relevantna
za vratnice. Bolj bo pasje vratnice, mrdeče pasje vratnice, pasje vratnice, GPS trackerjem in podobno. Pač nekaj, kar ti prodajaš.
Domen, vidim, da se kar spoznaš. A imaš psa, a imaš stranko v teh vertikali?
Imel sem psa prečasem.
Okay. Zažaljen so, sorry to hear that. Okay. Zdaj gre pa nazaj na content, tako da, zdaj si nas na hajpu. Zdaj pač tako, mislim, okay, zakaj ne bi bili na Googlu? Zdaj vam povej to, kako se je v zadnjem letu ta scena spremenila, mislim, v Facebooku smo se že toliko pogovarjali, kva se dogaja, a ne? Kaj pa so bile te radikalne spremembe na Googlu, oziroma čem vi razmišljate zdaj trenutno, kaj vas tere, kje vas žuli?
Zdaj tako, ne, spremenil se je pro Googlu v zadnjem času kar nekaj stvari, a ne? Se gre za dinamično platformo, ki se skozi spreminjajo, skozi se neki novi featurei ali pa dodajajo, vzimajo. Zdaj v Q4 2021 je bil lansiran Performance Max kampanje.
Zdaj pa povej, kaj je to, ker zdaj tizaš s temi Performance Max kampanjami.
Performance Max deep kampanje je pač kampanje, ki vključuje vse Googleovo mrežo in vse tipe kampanje v eni kampanji. In s pomočjo te kampanje v bistvu Google ponudi oglaševalcu večji reach, in lahko dosežejo pač ciljnega uporabnika, kjerkoli se pač to nahaja, za določeno konverzijsko akcijo. Spravo, če cilj prodaja, gre Google pogled po vseh teh kanalih, recimo YouTube, Shopping, Search, Display in tako dalje. In v bistvu za tvojo cilj prodaje pač prva poiskati low-hanging fruits oziroma tisti ljudi, ki so čakati v nakupnem procesu, za ta produkt. Potem pač folije še recimo ostale stvari, kar se je spomnil, recimo vsi vemo, da je bilo konec, da ste se končali časi expanded text ads, se pa zavamo samo responsive ads na Google še na voljo, potem je bilo tudi recimo konec obdobja smart shoppinga, zdaj imamo trenutno samo standard shopping in pa PMAX. Potem pred kratkim so bili lansirani tudi PMAX eksperimenti, kjer lahko AB testiramo, recimo, shopping kampanja proti PMAXu in primerjamo performance enega proti drugemu. Potem tudi prekratkem prelansiramo nov interface look Google Ads-a, par posodobitev. Obeta se pa s 1.5.2023 tudi konec similar audience funkcije, ki jo bo večino oglaševalcev pogrešala.
Zakaj? Zdaj GDPR-a?
Similar audience je v bistvu, ne vem točno zakaj, to se nisem pogledal točno, ampak...
A pa moje zaradi privacy, okay, ja?
Tudi možno, ja. Pa similar audience, tisti, ki ne vedo, to je podobno kot na Facebooku, ko imaš lookalike, ne, lookalike mm-hmm. audiences, ne, potem ti v bistvu pripraviš nek seed audience, ne, nek custom audience, in potem ti Google v tem primeru najde podobno uporabnike, ne, da jih lahko ciljaš za svoj business, ne. Zdaj, nekatere druge novosti, na področju na področju oglaševanja. To je to, da pač Microsoft je razvil svoj iskalnik Bing, ne, z umetno inteligenco, ki je nekakšna nadgradnja chat GPT-ja in omogoča chat funkcijo in iskanje po celotnem spletu. Je pač ta Bing je novejši, hitrejši in bolj tančen od chat GPT-ja. Potem se možete to vprašati, seveda, zakaj potem sploh oglaševati na Google, ne na Bingu, ne? Zdaj idealno oglašuješ na obeh, ne?
Ljudje ne uporabljajo to Binga v naših regijah?
Exactly. In glede za to, ne, ker pač Google ima v večini evropske države in v Ameriki več kot 20% market share, ne? Če primerjava pa Bing, ima pa tako 3% market share, odvisno od trga, ne? In bo Bing potreboval še kar nekaj časa, da bi pokrtil Google, ne? Če ga sploh daj bo, ne? Kaj ti tudi, pač Google dela na umetni inteligenciji in tudi konstantno zboljšuje svoj iskalnik in algoritme in tako dalje, ne? Tako da, to, no. Mi se pa trenutno ukvarjamo predvsem v studiju Moderni za izboljšanje profitabilnosti kampanj, za testiranjem različnih setupov, samih performance max kampanj in razširiti shopping oglaševanja, no.
Meni je to zanimivo, zaradi tega, ker si že rekel pač umetno inteligenco pa vse te zadeve in jaz se tukaj vedno sprašujem, a veš, kva je future of work? Tako, kje je relevance za ljudi, kako bomo mi ostali relevantni pač v teh poklicih, ki jih delamo? In to, kar si rekel, da zdaj delaš na Studio Moderni, pač da optimiziraš, da pač delaš znotraj teh opcij, ki so, tako, kako... Mislim, obviously tebe ni strah, da te bo umetna inteligenca zrila iz službe, ampak kaj bi bil tvoj nasvet za vse ostale, ki pa mogoče se bolj trepetajo pred tem dejstvom, da bo vedno več avtomatizacije pa programetika?
Ja, da tako. Jaz mislim, da umetna inteligenca pač zaenkrat nas še ne bo nobenega, pač izrila, ne, pač nam lahko samo lajšo delo, ne. Je nekaj tulo, ne, umetni inteligenci, primer chat GPT, ne, konkretno, recimo pri Google Ads-ih, ti lahko pomagajo pri kreiranju pač samih oglasov, ne, ti dajo neke ideje za tekste, ideje za naslove in tako dalje, ne. Seveda moraš potem ti kot oglaševalec še vedno to preveriti in izboljšati, če tudi oglašuješ na tujih trgih, tudi recimo da to lokalni jezik in podobno, ne. Ampak, če si pač oseba, ki je pač želela znanja, če pač greš v korak s časom, če pač se skozi učiš, ne spremljaš trende, mislim, da se ni nobeno zabati, ker v bistvu oglaševanje vedno pač bo, ne, in pač vedno se bo rado pač dobro strokovnjak na tem področju.
The best. Ej, to se pa tako lepo povedal, vsake čas. Lej, kjer so pa drugače take največje bake, ki jih opažaš v svoji praksi, ki pač delaš več kot 100 podjetji, pa pač, lej, sej, si že desetletje v igri. No. Tako, kaj bi rekel, da so neke take napake, ki se jim naši poslušalci absolutno morajo izogniti?
Ja. Ja, kot si vemo, ni težko odpreti, ne, Google Ads računa in začeti z oglaševanjem. Pač nekaj popolnoma drugega pa je pač imeti neko profitabilno oglasno kampanjo, ne. Zato je potrebno imeti v bistvu pravo znanje in izkušnje, se če nekdo ne razume, pa če nastavite sami kampanji, ima Google lahko hitro preveč nadzora nad prikazovanjem oglasov, ne, kar pa ni optimalno za oglaševalce, ne. Zdaj ne smemo prepustiti Google vsega odločanja, se pravi, potrebno se izogibati razni Google Ads, smart accountov in smart kampanjo, ker tako v bistvu ti kot oglaševalec gubiš kontrolo nad samo kampanjo in je ne možno staviti optimalno, ne. Potem nikoli 100%, to se lahko povem svak izkušen, nikoli 100% ne zaupaj Google Rexon in njihove nasvede.
Ja, to sem že tokrat slišala in isto zameto, pač to tako, mislim, oni so tukaj zato, da optimizirajo to, da ti tam več keša postiš.
Tako, točno pa moje. Se pravi, oni pravi, da ne svetujejo optimalne rešitve stranki, se pravi, moramo razumeti njihov background, oni so prodajalci in želijo čim več spenda od stranke in ne nujno očinkovite kampanje. Tako da potrebno je, pač je manj sen, ko je nasvetljeno z rezervo in se posvetovati morda, če sami ne vemo, pač nekim neodvisnim strokovnjakom. To, ker recimo, na primeru, recimo dam primer po finančnih produktih, ne, recimo nek tržnih finančnih produktov vedno trži tisto, kar nam ponaša največjo provizijo, ne, in to lahko vedno prerazne vizorovanih in podobno, in ne nujno tisto, kar je najbolj za stranko, ne. In zato imamo tudi neodvisne finančne svetovalce. In podobno je tukaj v marketingu. Ne? Je bolj to vprašal za nasvet neodvisnega strokovnjaka, če smo v dvomih, oziroma nekoga, ki mu zaupamo, pa posebej pa verjeti pač nekem prodajalcem, ne? Recimo nekem primeru Google Nepo. Ne?
Na zato, a veš, pa itak ne dobiš dostopa do njih. Tako da to mi je bil toliko dober point doman, zaradi tega, ker, mislim, koliko imamo mi v Facebook skupini Growth Hacking Slovenija obrešan, ne dobim podpore, da koga se obrnem, take zadeve. Mislim, to je horror story. Pač nas trg je tako underinvested, da dio pamet. Pač tam vsi, ki sedijo v Dublinu, ni sploh ekip za Slovenijo, ki bi bila res tako full dedicated.
Ja, počasih je bilo več tega, ne? Zdaj pa včasih povoj, da se popinelo, ne, veliko tega. Zdaj imamo to srečo, ne, pač v studiju moderni imamo pač dedicated ljudi, ne, in lahko tako dobim odgovore, pa, pač pomoč, ne. Material, verjavam, da za nekateri nekoga, ne, ki začenja, oziroma pač je nekaj manjši e-commerce business, ne, da to zdaj biti izjiva, ne. Tako da, ja. Recimo ena zelo velika napaka, ko vidim, je tudi pač, da ljudje dajo preprosto v eno kampanjo search pa display omrežje, ne. Zdaj vsaka od teh omrežij se obnaša čisto drugače in za vsako omrežje je specifično, ne, in zato je in za druge KPI in tako dalje, kot drugi se prikazuje drugačen logika od zadnje, drugačen intent od zadnje in zato se pač svetuje res, da se to pač loči, ne, in da lahko spet naštem dovolj same kampanje, pač te KPI, ne. Druga zadeva je pač je treba določiti relevantno pristajalno strano, ne. Zdaj, če je potencijalna stranka v Google počišče vzmetnico, potem pokoliko neko glas počakuje, da bo prosmerjena na stran z vzmetnicami in ena stran, recimo skupinsko posodo ali pa na homepage, ne, ki je čist recimo generična pa presplošena. Ne. In to v bistvu ubije konverzijo, ne. Tako da priporočam, da ne mučite svojih potencijalnih stran, da skrajne informacije na vaši strani, ampak jih servirajte pač z ustrezno pristajalno stranjo, ne? Ker neustrezna pristajalna stran bo imela za posledico, da bojo pač uporabniki po kliku zapuščili spletno mesto, kar pa pomeni za vas visoke stroške pa nizko stopno konverzije, ne? In je lus-lus pač case tukaj, ne? Sledna zadeva je pač to, da vidim, da ljudje pač imajo premalo glasne skupine, ne? Zdaj, premalo uporaba in struktura glasne skupine je pač izjemnega pomena pri uspešni Google Ads kampanji, ne? Ker dobro pripravljena Google Ads oglasna skupina bo imela pač više CTR, više stopno konverzije, više oceno kakovosti in nižjo ceno na konverzijo. Ker pač slabo pripravljena oglasna skupine imajo prav nasprotniči, torej pač nižji CTR in večjo ceno na konverzijo. Ne? Se pravi večji strošek na kup. In je bolje imeti 5 oglasnih skupin z samo 10 ključnimi besedami, kot ena oglasna skupina s 50 ključnimi besedami. Potem je potreba seveda naslednja zadeva uporabiti ustrezen tip in na ključnih besed. Ne? Pač veliko accountov je, ki pač imajo pač listko, ko sem rekel, eno glasno skupino, pa ter 200 besed, pa vse so na broad match, ne? V ene glasne skupine z enim glasom. Zdaj, po prozetem so vse ključne besede, ne, ki jih nekdo vnese v sistem nastavljene na široko ujemanje ali broad match. Ne? Sprav, pomembno je, da se zavedamo, da take ključne besede lahko sprožijo oglase na podobne besede ali sinonime in pogosto tudi na take, ki nimajo nobene zveze s tem, kar vi prodajate. Ne? Tako da široko ujemanje je uporabno v kombinaciji z negativnimi ključnimi besedami. Ne? Jaz osebno se pa raje vsaj v štartu poslužujem exact in phrase match ključnih besed, ne? Saj omogočijo bolj natančno ciljanje. Ne? Ali naslednja zadev, ker recimo pažam je, da ljudje ne uporabljajo dovolj negativnih ključnih besed. Ne? Se pravi, ko v kampanjo dodajate negativne ključne besede, na ta način filtrirate prikaz oglasa na skalne pozredbe, ki niso direktno povezane z vašim izdelkom in storitvijo. Zdaj, če prodajate ležišča in dodajate negativno ključno besede, naprimer rabljena, vaši oglasi ne bodo prikazani tistim, ki iščejo rabljena ležišča, ne? Kar za vas pomeni bolj natančno ciljanje in nižje stroške, recimo. To je recimo primer Drumeja.
Ja, to je dobro, ja.
Zdaj pa vsak se lahko to na svojem primeru lahko predstavlja, ne? Kako že pač prodaja.
Kaj ni tvoja stranka? Čistko po logiki, mislim, kaj je ti skupac, kaj ga ti ne moreš zapreti? Tako, kaj bi bil waste of your money? Ne vem, če imaš besedo, kaj jaz vem, pasja vratnica?
Ja, ško, pač nekatere ključne besede, ne, so ful recimo tako preveč generične in ful splošne in so recimo še pač, če podajem pase v reference, ne, pač ne vem, če nekdo piše pasa, ne, je to ful preveč broad in pač ne bo, je ful top of the funnel, ne.
Ne, si prej rekel, pas je hrana, pas je hiša, pač toliko stvari.
To preveč generično, preveč, če prodam pasje vratnice, ne, preveč generično in preveč splošno za to. Ne, tako da bi v tem primeru se odzval bolj specifične besede, ne, ki so bolj podobne pasje vratnice. Ne. Če nadaljuje, pač upažem recimo tudi, da veliko accountov recimo, ne, nima sploh postavljenih merjene konverzije. Ne, pa se recimo dela z nekimi po velikimi agencijami, in tega sploh nisem vzpostavljenega. Ne. Ker je v bistvu, ne, da samo sam pregledam nad kampanjo in njeno profitabilnost. Zdaj, če ne veste, ne, katere kombinacije ključnih besed oglasov in landing page-ov vam prinašajo konverzije in s tem poslovne rezultate, potem v bistvu samo slepo zapravljate denar in ne veste, kaj morate spremeniti, da bi izboljšali rezultat. Ne. Torej, res je pomembno, da vas postavljajo merjene konverzije, da dejansko dobite podatke o tem, katere ključne besede, katere oglasi vam delujejo in kateri se moto našel denar. Ne. To je res pomembno in pač preveč opažamo, ne?
Ja, mislim, to je ben tako, sem kot dobila malo visok pritisk, tisto, ko si denar v luft.
Tako, dva beseda, tako. In to je veliko tega, to veliko tega vidim. In tudi recimo v accountih, ki so imeli, ki recimo, pač sem jih prevzel od kakšnih agencij, večjih in tako dalje. Ne. Tako da je zelo pomembno.
Nekaj fora agencija, da veš, včasih točno cita fora, ki sem se pogovarjala, mislim, na repih od Mete, pa od Googla, pa mislim, za na LinkedInu videla z druga zgodba, ampak tako, mislim, sploh če si manjši, je verjetnost, da bo dobil tvoj account kakšen junior, ki se pač tam nekaj uvaja, tok velika, da, le, mislim, pur redko se naredi pač oren kontrola pa diligence set, tako da meni je ta ideja, no, da se mečko naučiš v področju, da si vsaj kompetenten razumeti, kaj ti nekdo prodaja zelo, zelo, zelo blizu, pa tudi, da imaš pač nekoga, ki ti lahko neodvisno ali naredi audit v računu, če vidiš, da ne gre in da ti že 3 mesece prodajajo ene niste nebuloze, to so dobre stvari, to moraš narediti, kakor, ne vem, če se ti pojavi znamenje neko koži, ki greš na pregled, to je tisto, kar moraš delati.
Definitivno, se strinjam. Mogoče, če premislim, še za zakonec, ne, še pač krebisto pravilo oglaševanja, ne, in da je to, recimo, da imate fokus na vaše poslovne cilje, kar je recimo v zvečinu e-commerce-ov prodajem profita, ne, in to ni število klikov in koliko je...
Vanity metrics, pa prikazov, bukladej prikazov.
Ja, sploh ne, če niste nekaj založnika, ne, ker se učiš zagledam sva spetne strani, ne, ker vam pač tvilo obiskovalič in prikazujem na igra ključne vloge. Zdaj, če prejmete 1000 klikov z Google Ads, ne, in vas nihče ne pokliče in nič ne kupi, kako to pomaga pri doseganju vaših poslovnih ciljev? Bel ne, ne. Zdaj, osebno imam raje 10 klikov in 10 konverzij, kot 1000 klikov brez konverzij na kupov, ne. Število relevantnih obiskovalcev bo seveda treba povečati, vendar pač ne javljajte število klikov kot metrike uspeha. Pač raje uporabljate metrike kot so prihodek in profit, ne? Ker je v bistvu e-commerce, da se lahko pač kot biznes razvija.
Dom, zdaj se mi pa nažgal, da še mečkaj razmišljam. Vsega bolj pogosto so v takih primerih, ka veš, da začne s prsti kazati drug na druzga, ne? Bo ne, mi smo ti pripeljali klike, ti imaš za nač spet do stran. A ne, pač ti tako, mislim, to, ko prodajaš, nima product market fita. Tako, ful pogosto, kadar imaš več deležnikov, veš, lahko drug drugega okrivijo. Tako da ta logika, ta sanity check, ok, kaj ground metrika in kaj se dogaja, je meni ful blizu, ampak tako, ko si podajamo žogo pač temu biznisu, kdo je kriv, zakaj, tako, kaj je tvoj priljubljen, bomo rekli, skupni imenovalec tega, kaj se dogaja?
Ja, pač najpomembno je, se pravi za neke nakupe, da pač page deluje, a ne? Tako šal
ja.
Pa imeli tudi primere, ki recimo spet na stran spod delovalo nje, ne? Pa pač šali se lepokvarjena in podobno, ne? Pa je tudi, da pač se načili plačila prebojeni za ciljno stranko, ne? Se pravi, v tisto državo, kamor ciljem. Potem tudi na Googlu, ne, da imamo pač pravilno strukturirane same kampanje, pravilno pravilen bidding sistem, da imamo relevantne oglase, da, imamo, da komuniciramo pač ponudbo v oglasih, katera se oglašuje. Ne? In se pravi, vse skupaj je pomembno. Ne? Vse skupaj je kot recimo en del, vsaka stvar je en del puščka v mozaiku, ne? Potem pripelje do konca v nekaj prodaje in pač profitabilnega posla. Ne? Sam, če pa rečem za eno zadevo, bi treba dodati pomembno, da če imeti dobro optimizirano spletno trgovino, organizacijo konverzije, pač, da stvar deluje, da pač je odzivna, da pač stranka lahko najde, kar išče in taka stvar.
Na to, pa veš, zato ga meni to res, ko se vprašaš včasih v razlogih, pač nekaj ni delovalo. In ful prehitr ti rečejo, channel je krep, pač na tem kanalu ne bomo več, a v resnici imaš ti pač tako broken spletno stran, pa se 5 sekund tam nalaga. Tako da, to za me je ful pomembne stvari, o kateri se moramo pogovarjati, no?
Definitivno, ja.
Top. No, ok, zdaj greba pomena naprej, greba kar in potem pa greba kar akcija, zdaj smo se v napakah, to je tako cel rent, pa se zdaj jaz kar priključila na ta vrankica, veš, zaradi tega, ker se mi tudi kakšno traumico ali odprl tako iz prakse. Zdaj greba pa na primer, evo, zdaj greba pa spet buildat, če smo zdaj rušila, greba zdaj spet buildat. Zdaj, evo, smo rekli, bomo probali, da bi zalavil Google oglase. Kako to sploh začeti?
Ja. Zdaj, prva stvar je, da greš na ads.google.com, se odpreš Google Ads račun, seveda standardni, ne smart, kot sem prej omenil. Potrebno je potem razmisliti, kaj želimo oglaševati in kakšen mesečni budžet lahko namenimo samemu oglaševanju. Super je, če vemo tudi, kakšna je vaša poprečna marža in poprečna vrednost naročila v spletni trgovini. Pogledamo tudi, z katerih kanalov trenutno dobivamo obiske in prodajo. Ko to vemo, naredimo raziskavo ključnih besed, zato lahko uporabimo Google Keywords Planner orodje, kot smo že omenili. Potem, ko imamo seznam ključnih besed, ki so relevantne za to, kaj prodajamo, jih je potrebno umestiti v primeru kampanje, v primerne kampanje na vlastne skupine, na same kategorije in produkte v trgovini, da vse skupaj potem relevantno, te potem dodamo oglase. Najverjetneje, če smo že nekaj časa na trgu, ne, potem priporočajo začeti z neko brand search kampanjo in dodamo pač v to kampanjo potem relevantne oglase. Potem dodamo še generic search kampanje in morebitne DSA kampanje. DSA kampanje pač nam pokrivajo vse tiste querije, bom rekel, ki jih v bistvu ne ciljamo direktno z generic in brand searchom. Se pravi, vse skozi se na Google pojavljajo neka nova iskanja, za katera v bistvu še ni ključna beseda navedena v keyword plannerju. In DSA kampanje potem te querije oziroma iskanja tudi pokrijejo. Zdaj, če oglašujemo v tujini, potem dodamo tudi Google Shopping. Ne? Sicer Google Shopping potrebuje Merchant Center račun in je potrebno povezati Merchant Center in Google Ads računa in uvoziti feed z izdelki v Google Ads iz Merchant Center.
Vaj, zato obstajajo plugini, to spet ni takšen science.
Ja. Zdaj, tudi je ful odvisno od platforme. Ne?
Yeah.
Če imaš Shopify, to je ful simple. Ne?
Tako.
Ne forward, če si namočen, to je že nekaj druga zgodba. Ne? Tako da pač Shopify definitivno ful pomaga in je ful bolj user friendly, ne, za e-commerce. Pa v naslednje zadeva tudi recimo priporočam tudi zelo Performance Max tip kampanje. Bistvo naj je, da imamo spostavljeno merjenje nakupov in prodaje, ko so omenila, vedeti moramo recimo kakšen ROAS oziroma CPO želimo doseči in na podlagi tega nastavljamo same kampanje. Za začetku, ko začenjamo, je dobro, da ne stavimo pri visokih ROAS ciljev oziroma CPA ciljev, da kampanje lahko pridobijo klike in dovolj podatkov in konverzije, da lahko potem nastavimo željen ciljni ROAS, ki je za nas profitabilen. Začetek je smiselno v večini primera začeti z Maximize Conversion Volume Bidding CPQ oziroma Manual Biddingom. Potem, ko pa kampanje zalaufamo, pa imamo zadost podatkov v kampanji, pa lahko to spremenimo. Priporočam najbolj target ROAS. Potem pa se je potrebno spremljati kampanje in izvajati pač optimizacijo, da so ne te čim bolj profitabilne in potem po korakih povečujemo budžete ter skrilamo same kampanje.
Okay. To vam zelo neumno pod vprašanje. Reciva, da prodajava, čakava zdaj prodajala, zelo bo prodajala set čopičev za ličenje. Evo, set čopičev za ličenje bova prodajala za 20 evrov. In tako, ko jaz nastavljam zdaj v glase, pač tako v redu, vse tukaj se bi povedal, imam še dve vprašanji. To prvo je, kako si jaz sploh zmislim v glas? Kaj bom jaz napisala v ti zvrt tekstom spodi, da ne bom pač tako največja repoloza na svetu? In potem to drugo, kaj sploh je v redu CPA, pač tako, mislim, kako bi bila jaz pripravljena plačati za to, da mi nekdo prek Google Adsov kupi moj set čopičev za 20 evrov?
Ja. Yeah.
To so vprašanja, ki jih sigurno skozi dobivaš. To je tako najbolj noob.
Ja, se pravi, pomembno je poznati recimo tvojo ciljno publiko, ciljne stranke tvoje e-commerce trgovine in potem oglas pripraviti v skladu s tem, da ciljaš v bistvu, čim pa dogovarjaš njih, ne? In da pač postaviš tudi v oglasu pač vse USP-je tvojega produkta. Ne?
To bo ben prednosti, tisto, kar je no. Produkt super.
Tako je, se pravi, prednosti produkta, ki so pač pisane na kožo tvoje ciljne stranke. Ne? Zdaj me spomniš za drugo vprašanje, kaj je bilo?
Ja, pa ba, naprimer, če imam jaz res ta set čopičev za 20 evrov, ja. Kako bi si jaz prvoščila za eno prodajo, če ja. Recimo, da imam maržo, kaj zdajem, 60%, no, koliko bi bilo v redu Google uložiti, zato da imam jaz še vedno nek takšen zdrav profit?
Ja, ja zdaj, pomembno je pač to, da veš, ne, pač na tvoj izdelek, ne, kakšna tvoja marža, in potem veš, kje je tvoj manevrski prostor, ne, za sam bidding, kaj. Potem pa pač odvisno od poslovnega modela, ne, zdaj, ali veš na to, da gre, da povečuješ revenue, ne, in pač želiš samo čim več nakupov, in potem seveda lahko bideš višje, ne, in še posebno, če potem imaš za nek email marketing, SMS in Viber, ker potem na lifetime value dobiš to razliko, ne, in se povečuješ to maršo. Če pa pač želiš biti samo v začetku pač profitabilen, kakor je možno, ne, potem si pa pač rečeš, ne vem.
Ok, pa če bi te tvoja žena to vprašala, pa punca, kva bi rekel?
Ja, pač izračunati si moraš, ne, dejansko. Koliko lahko pri tvoji marži, ne, pač moja, koliko lahko največji pač biti, ne.
Pa je tudi različno od trga do trga, verjetno?
Ja, definitivno, pa tudi niša do niša produkta, ne. Tako da, pač moraš poznati te številke, no. To je potem, to je pač to del potem e-commerce ekonomike, bi rekel, ne, tukaj zelo.
Dejem sem hotla, da bi številko, pa mi ni šlo. Res sem se trudila. Ne, ok, jaz bi pač tako iz prve rekla, ajde, za nakup 50 evrov, pri tej marži sem pripravljena plačati 5 evrov. Fair, not fair.
Ja, ja. Pa čim večje je pač profit boljše, ne, za pač stran.
Pa sploh zdaj v teh cajtih, a veš?
Ja, ja. Zastrine.
Ok. Dobar, lej, ta mentalni eksperiment, prejšnji, da bo jo uspel, ta nama ni už uspel, bo pa še tret ga naredila, zato da je izravnava. Deva, peva, zdaj meče na predne prakse, da smo se pogovarjali o začetniških napakah, pa o teh stvarih, kako začenjaš. Kva so pa res te napredne prakse, ki jih pa večje trgovine uporabljate, zato da pač rasturate kanal Google?
Ja, pač največja razlika, ne, med manjšimi in večjimi trgovci, bi rekel moj, pač je predvsem, ne vem, sama pač tehnično, kako je account optimiziran, potem tudi budžetje, ne. Zdaj, mi recimo ful upravljamo pač Performance Max kampanje, ne, kjer pač v bistvu lahko testiramo različne strukture same kampanje, prenastavitve teh kampanj, da vidimo, kaj za našo trgovino deluje bolje, ne. Lahko pravimo, naprimer, kako performa kampanja, ki ima vse oglaševalske kategorije skupaj v eni kampanji, recimo po tej kampanji, ki je specifično za določen best-selling produkt, recimo. Pri prvi imamo načeloma večji conversion volume in algoritem dobija več podatkov, pri drugi pa imamo pač večji nadzor, ne. Se lahko vidimo performance točno določenega produkta v sami statistiki, ne. Če imamo točno določen produkt, se priporoča setting v Performance Max kampanji URL Expansion Off in pač vnesemo naslov te ciljne strani. V tem primeru se priporočajo specifični materiali in teksti, ki komunicirajo USP-je za ta specifičen produkt. Če pa oglašujemo, naprimer, kategorijo izdelkov, pač kategorijo nekih izdelkov, pa lahko URL setting pustim klopen. V tem primeru pa pomemben, da izključimo vse strani, ki niso transakcijske, torej o nas, politika zasebnosti, Pač vse te neke strani kontaktu, ne, pač, ki nimajo v bistvu core produkta. Potem tudi testiramo lahko še kampanje s feedom, bodi si z merchant centrom, spravo performance manage kampanje, da damo feed, bodi si z merchant centra, pač na tujih trgih v Sloveniji lahko to preko CSV feeda, ne. In tukaj da potekne pa neki learning. Se pravi, pomembno je, da pač v nekaj delu sam setup kampanje, ne, pač testiramo različne setupe, pa probamo dobiti različne learninge. Pomembno je, da imamo čim več slič in video, ter pač samih tekstov, pa da nastavimo čim bolj relevanten in na začetku ne preširok targeting, ker pač v PMX kampanji pač vedno pač je širši targeting, pa ne, ker tukaj gre za signale, Google Signals, ne gre za specifičen, recimo, targeting, koliko je bilo v legacy campaign typeih, ne. In recimo tudi par pod zavihkom assets, ne, lahko da pogledamo, ne, kako dobro smo naši teksti in pač materiali po kampanji, se pravi videi, slike, in če vam tam kaže slab score, potem to popravimo in optimiziramo, ne, tam boljše slike, boljši tekst, boljše materiale. Pod inside zavihkamo, ne, pa tudi pa recimo pogledamo tudi, katere poizvedbe nam prožijo te oglase, ne, in če je tam, kar ne želimo, če je tam kaj, kar ne želimo, ne, pa v bistvu lahko dodamo tudi negativne ključne besede, kar veliko ljudi ne ve, ne, ker se ne da direktno dodati na nivoju kampanje, ampak lahko dodaš na nivoju akaunta, oziroma s pomočjo Google supporta, ne, pač lahko dodaš neke negativne ključne besede, recimo, kot sem imela prej primera, ne, če podaš ležišča.
Za jugi, ja.
Negativno.
Sorry.
Ja, pač tako negativno rabljeno ležišče, ali pa ne vem, če recimo noče, da je brand search vključen v tvojo kampanjo PMX, ne, bo še vključil brand search in podobno, ne. Recimo s tem se ukvarjamo, kar se tiče PMX-a, potem tudi testiramo pač Google Shopping kampanje, ne, kot so omenili, ta v Sloveniji žal ni na voljo, ne. In bolj predpuštajo za tiste, ki delajo na tujih trgih, tukaj moramo imeti ta merchant center račun, po katerega potem naložimo feed z izdelki in mora iti ta feed čez pregled iz strani Google, da je skladen z svojimi politikami in predpisi, in ko je odobren, in ta merchant center povezan z Google Ads računom, potem nastavimo kampanjo in se vlasi lepo začnejo prikazovati. Zdaj, glavna razlika je, da shopping kampanja prikazuje glase na podlagi podatkov o produktu v merchant centru, ko nekdo išče v Google in ne preko seznama ključnih besed, kot recimo search, ne. To je recimo tista glavna zadeva, glavna razlika proti searchu, če koga zanima, pa to, da recimo Google Shopping, ne, vseboj tudi sliko izdelka, pa tudi samo glas je večji in bolj opazen, ne, in potem ima tudi večji CTR, načeloma, ne.
Click-through rate, več ljudi klikne na oglas.
Ja, ja, pa tudi pač bolj profitabilni so načeloma shopping oglasi, ki so prilagojeni prav za e-commerce, ne, dočim neki splošni tekstovni oglasi so na voljo za vse industrije, ne, če izazame v brand search, ne. Potem se gramo tudi z raznimi cross-channel strategijami, ne. Zakaj je pogoj, recimo, da imaš tracking, ne, v samem glasu, se pravi, da upravaš UTM parametre v samem linku, na podlagi katerih potem narediš custom audience, ne, v analitiki. Pač nekaj idej, recimo, za kaj lahko poslušalci probajo, ne. Lahko probate, pa uporabite audience na Facebooku, pač od userjev, ko so prišli na spetno stran, preko določena ključna besede, ne, in oglasa pač iz Google Ads, in obratno tudi, ne. Se pravi, na Google lahko targetiramo ljudi, ki so prišli na določeno stran prek Mete, in imajo specifične demografske ali geografske lastnosti, ne, in uporabno tako v bistvu prednosti ene in druge platforme na ene in druge platforme, ne. Potem lahko izvajamo remarketing oglaševanje, recimo tisti, ki so prišli na stran preko specifične spletne strani ali PR članka ali katerega tako druga vira obiska, ne. In v bistvu te ljudi potem imamo shranjeni v neki audience bazi, ne, za kasnejšo uporabo. Remarketiramo lahko tudi ljudi, ki so videli naš video, pa specifični pač oglasi in podobno. Ne? Potem tudi recimo s pomočjo posebne predstavljene strani, ki jo oglašujemo naprimer na TV-ju, ali recimo na Jumperkartih, radiju, lahko potem te ljudi dobimo na remarketing listo, na ta način nekako povežemo offline z online oglaševanjem in jim prikazujemo oglase na spodbudno spletu. Ne? V bistvu naredimo merch offline in online oglaševanje. Potem mi tudi veliko testiramo, ne? Od pristajalnih strani do samih oglasov. Ne? Pač lahko izvajamo recimo AB test, v Google Ads lahko izvajamo AB teste. Ne? Tukaj lahko naredimo test tako, da polovica obiskovalcev vidi eno verzijo in druga polovica druga verzijo, naprimer samega oglasa, komunikacije, ponudbe, same pristajalne strani, cenika, ne? Cene. Pa lahko testiramo tudi bidding strategije. Tak eksperiment potem pustimo teči, dokaj ne dobimo statistično zanesljivih podatkov, ker nam potem tudi to Google javi, ne, kdaj to je, in potem lahko vidimo, kaj nam dejansko data-driven bolje deluje in kako lahko izboljšimo svoj business. Ne. Do te funkcije pa v bistvu dostopamo pod experiments v samem Google Ads računu. Ne. To je recimo from top of my head.
Saj je bilo kar nekaj, no, res te nisi šparil. Hajde doma, da te mečkajem požel vode popi, da se hitrinaš za naslednje vprašanje. Jaz sem pa sam nadela en takšen omota. In tako, te zadeve, ki nam jih zdajle doma govori, tako so zelo kompleksne. V večini podjetij, kako se loteš testiranja tega kanala je, ne da greš direktno zaposliti enega, če nimaš verificiranega kanala, ampak da delaš z nekom zunanjim, z nekim freelancerjem, z neko agencijo, ki ti je priporočila in pač na začetku validiraš kanal, ne greš kar tako in pač tako narediš hiring in upaš, da je najboljš. Po drugi strani, tako pogovarjamo te zadeve, a veš, mislim, če si začetnik, pa pač ne vem, če narediš 4-5 jurjev zdajle v svoji spletni trgovini, lej, dobro je, da sam to veš, pa da se začneš učiti, zato ka pol, ki bo mečkam boljš, ko šlahka malo več investiril noter, je to siguran kanal, ki ga moraš imeti, ker stranke te že iščejo. To je ujemni povpraševanje, to ni tisto in zdaj moram narediti še 10 milijonov Facebook postov, zato da se bi bo mogoče nekaj prodal. Tako da je izjemno učinkovit kanal. In pač tako, en takšen minimalen budget za testiranje doma bi bil pa kaj?
Recimo, lahko začnete že, znam, 20 evrov na dan.
To bo pa podcast odnartila en kutanje. 20 evrov na dan, koliko časta?
Ja, nekje vsaj mesec ne teče. Ne? Pač več podatkov, ko imamo, odvisno pa od CPC-ja, pa koliko verjesi podatkov lahko zberemo. Ne? Več kot malo bolj strategično signifikant so del rezultati. Tako da jaz načeloma pač priporočim vsaj pečka meseca.
Ok, cool. Ne, to je, mislim, da se zdaj ful lepo, a veš, naredila cel krog, pač kaj primerno za koga, pa meni res najpomembnejše, a veš, ko se pogovarjam s takimi strokovnjaki, ki imajo 10 let izkušen, mislim, da je ful lepo ono notara, ne, in je ful dobro, da znamo te informacije, pol preveč za tiste, ki se, bomo rekli, šele spogledujejo s kanalom in mislim, da jim to do zdaj uspelo. Tako da zdaj vam pa samo še 3 zelo hitro vprašanje za te. Prvo vprašanje, zdaj greva pa v blik smut, zdaj greva pa pač tako res na bolno. Prvo vprašanje je, kjere metrike so pomembne v Google oglaševanju? Pa ti ga dala drugač, zaradi tega, ki vem, da boš bolj uživ, če ti ga dam drugač. Ko ti agencije pošljajo poročila, kaj ponavadi poročajo in kaj bi si ti želel, da poročajo?
Ja, ponavadi poročajo pač neke klike, CTR-je, kako je bilo, pač budget spend, morda število konverzij, pač po mojem...
Te malo nastavljen, slučajno.
Pač to, ja. Če malo nastavljen, ja. Ampak po mojeg izkušnja definitivno bi želel počujeti več o profitu, ne? Se pravi, po studiji moderni je to media gross profit, ne? To je metrika, ki je deden, pač poslovni model, zelo adhole nekako, pač revenue minus ad spend minus cox, ne? Minus all other costs, ne? In v bistvu...
Naj smo rekla crocs, ne cox.
No, crocs, crocs are good sold.
Te bave se.
In v bistvu pove, ne, neko profitabilnost same kampanje. Ne. Pomembna metrika je tudi, recimo, ROAS, mi imamo v bistvu metek od CPO, ki je v bistvu inverter trojasa. Potem še...
Samo tako, ROAS pomeni return on ad spend, pač kuk dobiš na en dolar, ki ga vložiš noter, oziroma en euro, tukaj pa rekel je pa cost per order.
Tako je, ja. A ROAS je formula regno divided cost, za CPO pa cost divided revenue, ne? In pač se meri po procentih, ne? Potem pač imamo tudi, pač, brej bi želel tudi vidjeti pač število konverzije, ne? Kot imamo tudi prihodek, conversion rate, se pravi stopna konverzije, po kampanji, po oglasu, po ključni besedi, ne? Te potem pač neke basic metrije, kot se recimo koliko je budžetalo zapravljenega, ne? Cost, TPC, pa CTA ali cena na konverziji oziroma na kupa, ne? Pa dobro je tudi, če imamo še average order value oziroma poprečno vrednost naročila, ne? Se pravi, to je pač total revenue divided by number of orders, samo. Prav, prihodnik deljeno s številom naročil. V bistvu, to so neke ključne metrike, ki jih je potrebno spremljati. Če imaš pa nek bolj advanced poslovni model, ne, potem pa še lifetime value, podobne metrike. Ne. Se pravi, če bojo pač uporabniki oziroma poslušalci spremljali te metrike, ki se zdaj naštela, ne, bodo zikr boljši kot 90% komersomšovalcev, ko se trenutno na trgu, ne? Ker v bistvu fulih je, ker v bistvu pač ne gledajo ekonomike e-commerce-a in v bistvu mislijo, da je pač e-commerce to, da postaviš en Facebook oglas oziroma Google oglas in se greš biznis.
Ampak to na koncu za lastnika trgovine je pač edino, kar šteje, ne? In sploh v teh cajtih, mislim, ko so se te pogoje pač res izvestili, jaz ti ne morem zareči, ampak ti ne štekaš domen, veš, koliko ljudi te je videl, veš, kakšen brand awareness je zdaj tukaj ustvaril, to bo vse investicija na dolgi rok, ni dolgega roka. Pa zdaj imamo mi lifeline par mesecev za to, da preživimo, ni dolgi rok, da obstaja.
Tako se strinjamo, ne, in to je tudi bistveno pomena, da pač delamo neke prosvite, ne, s katerim potem tako financiramo pač nadaljnji razvoj posla in poslovanja, ne. Ko je definitivno pač profit je glavna metrika, ne.
Top, ne, zato se ne bi moglo bolj strinjati. Ok, zdaj te se poslušalci lahko naučijo več od Google Ads-ov, če, ker vidite, da je to ta vaša interna akademija od Studio Moderne ni javna, ne?
Ja, nažalost ni. Se pravi, poslušalci se lahko vse naučijo, če uporabljajo simple search funkcijo na Google in na YouTube, govore, da vas je res ogromno brezplačnih informacij v obliki članka ali pa video, pa vsi imamo to skozi pred nosom in to brezplačno. Sam treba investirati nekaj časa, da lahko se naučiš. Za one, ki pa res zanima, pa lahko poiščejo tu spletno stran skillshop.exit.lms.com.
Daval linke, tako je daval linke, super.
Ja, kjer so tudi na voljo uradni Google materiali za učenje in kasneje lahko tudi upravljajo online izpit za pridobitev certifikata iz Google Ads-ov, da vsa področja Google ušvaja. Potem pa, ko imate pač neko teorijo, ne, neko samo znanje, pa je seveda to potrebno spraviti v prakso, začeti testirati na svoji spletni trgovini. Če vam pa nekdo drug to ureja, pa je dobro, da je ta osnova za lažjo komunikacijo s tem izdelavcem, da skupaj boš prijel skupni jezik, da je boš sodelovati. Ne.
Totalno, ne, jaz to se ne bi mogli bolj strinjati. Dovan, tukaj si da ste prejko strenji YouTube-om pa Google-om, tega res nisem hvala, ampak je bilo tako, le, res nalivo si čistega videa, pač tako super stvar. Ej, pa, če želijo poslušalci nadaljevati pogovor s tabo, kjeri so najboljši kanali, pri katerih se lahko povežejo?
Ja, ja, če imajo vprašanje, potrebuje pomoč, me lahko dodati ali pišete na LinkedIn-o, Domen Čot, ali pa pošljajo e-mail na domenafna@domencot.com, pa z veseljem odgovorim takoj, ko lahko.
Ej, the best up. Domen, ful hvala za tale odličen pregled, res si bil fantastično pripravljen, ful lepo si strukturiral vse odgovore. Jaz ti svetujem, da kakšen odgovor bolj tudi objaviš na LinkedInu, zato ker mislim, da si nam dal pravo malo zakladnico znanja tukile. Tako da lej, srečno še naprej, pa mislim, da s tvojim mindsetom, pa tako kot ti razmišljaš, tako kot imaš ti kritično presojo, da lej, res, res bo dober, res, pač vse je že dober, ampak tudi čez te cajte, da to je ta prava stvar, ki nas vod naprej. Tako da, srečno z vsemi znami, ki delaš v življenju, pa upam, da bom kdaj še ni ven skupaj naredil. Aj prav.
Ja, hvala vam, z veseljem. Pa hvala vsem poslušalcem za pozornost in imejte se lepo.
Ja, brez njih nas ni. Pač oni so naši ultimativni bosi. To je to. Hvala, ki ste poslušali. Lepo bodte. Čau.